რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი შესრულდა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. ახლა თქვენ მოსმენთ ახალ ამბებს. კობალი გლიკაძე გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს. შემდეგ კი მიგიწევთ უხილავ ფარდაში ყოველკვირეულ რუბრიკაში პრაღიდან გადაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ჯერ კობა ახალი ამბებით.
იუსტიციის სამინისტრომ პრეზიდენტს მიმართა სააკაშვილისათვის მოქალაქეობის შეწყვეტის რეკომენდაციით. ზრუბადეიშვილს სამოქალაქო სასამართლომ დაუსწრებლად შეუფარდა პატიმრობა. ერდოანი აცხადებს, რომ რუსეთი ისლამურ სახელმწიფოსთან ნავთობის არალეგალურ ბიზნესშია ჩართული. პუტინი თურქეთს ემუქრება, რომ ანანებს რუსული თვითმფრინავის შემოგდებას. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმენთ. საქართველოს და მიღებული სხმებით განვაგრძობთ ახალი ამბებს. ვიწყებთ ახალ ამბებს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისათვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის რეკომენდაციით საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ მიმართა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს იუსტიციის მინისტრის თეატრ ლუკიანის ინფორმაციით საქართველოს პრეზიდენტ სამინისტრომ 3 დეკემბერს გაუგზავნა დასხმა და შესთავაზა, რომ ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს უკრაინის მოქალაქეს მიხეილ სააკაშვილს შეუწყდეს საქართველოს მოქალაქეობა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ოდესის გუბერნატორს მიხეილ სააკაშვილის პოზიციით გამოსათქმელად მისცა პროცედურით დადგენილი ერთვიანი ვადა. ძულუკიანის ინფორმაციით მიხეილ სააკაშვილს, რომელსაც წერილი 3 ნოემბერს ჩაბარდა, პასუხი ამდრომდე არ გაუწია. საქართველოს იუსტიციის ყოფილ მინისტრ ზრუბადეიშვილს აღკვეთის ზომად პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ. ზრუბადეიშვილი და საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი პროკურატურის მიერ ბრალდებულნი არიან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებით. 2004 წელს ჩადენილ სისტემურ დანაშაულში, რომელიც მიზნად ისახავდა მოქალაქეებისათვის ქონების იძულების ჩამორთმევას. პროკურატურის ინფორმაციით, ადაიშვილისა და მერაბიშვილის მიერ წინასწარ შეთანხმებული სქემით, რომელშიც სამართალდამცველებთან ერთად მონაწილეობდა ეროვნული ბანკი, მოქალაქეებს თეიმურას, მეგრელიშვილს და ნოდარ მოდებაძეს იძულებით ჩამოართვეს თელავში მდებარე აკურის ღვინის ქარხანა. ამავე საქმეზე ბრალდებული, რამდენიმე მუხლით უკვე გასამართლებული ვანო მერაბიშვილის წინასასამართლოს ხდომა 2016 წლის 12 იანვარს დაინიშნა. საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ მოეპოვება მტკიცებულება, რომ რუსეთი ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან ნავთობის არალეგალურ ბიზნესში მონაწილეობს. ეს მტკიცებულებები ჩვენს ხელთაა და ჩვენ მას მთელ მსოფლიოს გავაცნობთ, და განაცხადა 3 დეკემბერს ანკარაში ერდოანმა, რომელსაც კონკრეტულ ფაქტებზე აურსაუბრია. 2 დეკემბერს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა თურქეთის პრეზიდენტი და მისი ოჯახი დაადანაშაულა ისლამურ სახელმწიფოსთან ნავთობით არალეგალურ ბიზნესში მონაწილეობის გამო. ამ ბრალდებებს ერდოანმა ამორალური უწოდა და განაცხადა, რომ ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში მზად არის დატოვოს თანამდებობა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ თურქეთი ინანებს რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებას და პასუხი მხოლოდ თურქეთთან ვაჭრობის შეზღუდვით არ შემოიფარგლება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 3 დეკემბერს მის ყოველწლიურ მიმართვაში გაამახვილა ყურადღება თურქეთთან დაძაბულ ურთიერთობაზე, რაც 24 ნოემბრის ინციდენტს მოხვა. 24 ნოემბერს თურქეთის გამანადგურებლებმა საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტზე რუსული Su-24 ტიპის მოიერიშე ჩამოაგდო. შეერთებული შტატების ლიდერით მოქმედმა კოალიციამ წუხელ განხორციელებული იერიშების შედეგად სირიის აღმოსავლეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ არსებული ნავთობის საბადოები გაანადგურა. ამის თაობაზე ინფორმაციას ლონდონში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ავრცელებს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საავიაციო იერიშების სამიზნე იყო ექსტრემისტთა ობიექტები ალ-ზორის პროვინციაში. მანამდე ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ტვიტერის გვერდზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ბრიტანმა მოიერიშეებმა ალ-ომარის ნავთობის საბადო დაბომბეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 3 დეკემბერს მის თურქ კოლეგას მევლუთ ჩავუშოღლუს შეხვდება ბელგრადში, ეუთოს შეხვედრის კულუარებში. რუსული სააგენტოების მიერ ამ ინფორმაციის გავრცელებამდე ერთი დღით ადრე ლავროვმა განაცხადა, რომ ჩავუშოღლუ დაჟინებით ითხოვს მოლაპარაკების გამართას, ასაც იგი ქვერც არაულის, რადგან აინტერესებს გაიგოს, თუ რა არის მის თურქ კოლეგას. რუსეთში შემოვალი ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ლიდერმა რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ გაანადგურებს იმ პირებს, ვინც თავი მოჰკვეთა ჩეჩენ მაგომედ ხასაევს, რომელიც ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ სიკვდილით დასაჯა რუსეთთან ჯაშუშობის გამო. 2 დეკემბერს სოციალურ მედიაში გავრცელდა ვიდეო, რომელშიც რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა თავი მოკვეთეს ტყვეს, რომელიც მათი ვარაუდით რუსეთის ჯაშუში იყო.
კომალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ვიწყებთ ჩვენს ყოველკვირეულ გადაცემას, ყოველკვირეულ რუბრიკას უხილავ ფარდას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. პრესოსალი ბუხილო ფარდაში დღეს თქვენ შეხვდებით კონსტანტინე კაკაბაძეს. ის ფაქტიურად სტუდენტია, მაგრამ ამავე დროს მხატვარია. სწავლობს შტუტგარტში, სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, გერმანიის გასვლის აკადემიური სამსახურის სტიპენდიით. თბილისში ნიკოლაძის სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ სწავლა გააგრძელა და არქიტექტურა ისწავლა, ასევე ფერწერა თბილისშივე სამხატვრო აკადემიაში, რომელიც წელს დაამთავრა. კონსტანტინე კაკაბაძეს ბევრ გამოფენაში მიუღია მონაწილეობა, უმუშავია შეკვეთებით და სხვა შორის დასაქმებული იყო ასოციაცია ანიკაში, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ორგანიზაციაა და იქ ხატვა სასწავლიდა ბავშვებს. ამ თემაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. კონსტანტინე კაკაბაძესთან ამ საუბრით რადიო თავისუფლების უხილავი ფარდა განაგრძობს თავის ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. თავიდან კონსტანტინე კაკაბაძე გვიამბობს, როგორ მოხდა არქიტექტურასთან გაყრა და კვლავ მხატვრობასთან მიბრუნება.
სანამ არქიტექტურაზე აღმოჩნდებოდი, მანამდე დაამთავრე სამხატვრო კოლეჯი იაკობ ნიკოლაძის სახელობის, სადაც ფერწერის განხრით სწავლობდი და დიპლომით დავიცავი ფერწერის მიმართულებით. ყოველთვის, ანუ სუთავიდან ჩემ იმაში თავში ყოველთვის წარმოდგენილი მქონდა ჩემი თავი როგორც მხატვარი. უბრალოდ სტუდიებაში ვარ, რაღაცა ახლი იდეებისკენ მაქ ყოველთვის მიწრაფება, რაღაცა ახალს ვეძებ და რატომაც სურვილი გამიჩნდა, რომ ჩამებარებინა არქიტექტურაზე ბაკალავრში. ძალიან დამეხმარა შემდეგ ჩემს პიროვნულ პროფესიაში, რომელიც არის მხატვარი. თვითონ ამ პროფესიაში მხატვარი ძალიან დიდი მნიშვნელობა და როლი ითამაშა ასევე არქიტექტურამ, რომელიც მემაც გამეხსნა სიცოცხლის აზროვნებაზე და ამ ბევრი რამ ჩემში გახსნა და ამ ბევრი მნიშვნელოვანი რაღაც იყო პერსპექტივა, მსგავსი რაღაცები, რომლებიც რა თქმა უნდა მხატვრისთვის მნიშვნელოვანია და რომელიც არქიტექტურაში უფრო ძირფესვიანად არის შეტანილი. შესაბამისად ვერ ვიტყვე ესე რომ არქიტექტორი ვარ, იმიტომ რომ გარდა იმ ნამუშევრებისა, რომლებიც ასე ვთქვათ სწავლის პროცესში გავაკეთე, იმის გარდა არ მიმუშავია არანაირ პროექტზე. შესაბამისად შემდგომ უკვე დაუბრუნდი მხატვრობას და მაგისტრატურა გავაგრძელე ფერწერის განხრით.
კონსტანტინე, მე მაინც მინდა კითხოთ თქვენი დიპლომის შესახებ, აი არქიტექტურის ბაკალავრიატის დამთავრების შემდეგ თქვენი პროექტის შესახებ, რომელიც ლილოს ბაზრობის, ასე ვთქვათ, ახალ სახეს წარმოადგენდა, პროექტს წარმოადგენდა ამის შესახებ. რა იყო თქვენი მიზანი, აი ასეთი ობიექტის პროექტის შექმნა რატო გადაწყვიტეთ? გივლიათ თქვათ ბაზრობაზე, იცოდით იქ რა არის, როგორ ფუნქციონირებს და ისურვეთ, რომ ის უკეთესი გამხდარიყო, თუ ზოგადად ასე ვთქვათ დაგავალეს, რომ აი ეს არის საჭირო და ეს გააკეთეთ. და ვთქვათ, მის განხორციელებაზეც თუ იყო ფიქრი, ან თუ იყო ამის შესაძლებლობა საერთოდ გარდაქმნილიყო ლილოს ბაზრობა აი კონსტანტინე კაკაბაძის პროექტის მიხედვით?
უბრალოდ ესეთი იყო, ძალიან დიდი ბაზრობა იყო ჩემ წარმოდგენაში. მეც მიწევდა ხშირად ამ ბაზრობაზე მისვლა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სახელოები წირიდებოდა იმ ბაზრობაზე და რაღაცა ამ დახლებს შორის ვიბნეოდი და ვეძებდი ხოლმე და სულ რეკვა მიწევდა იმ პიროვნებასთან, რომელიც ყიდა ამ საღებავის, რომ იმეკნო და რაღაცა კითხვით ვაგნებდი ხოლმე იმ ადგილს, სადაც წირიდებოდა ეს საღებავი. და როდესაც არქიტექტურაზე გადავწყვიტე ამ პროექტზე მუშაობა, მათმოც ანუ ის მომენტი, რომ იქ ხშირად ხვდებოდი იმ ადგილას და ვიყავი, სულ გამიჩნდა, რომ რატომღაც ისეთი საკვანტო წერტილი იყო, სადაც ძალიან კარგად ყოფილიყო ყველაფერი დაკავშირებული, თუნდაც მოხვედრა ადვილი ყოფილიყო ადამიანისთვის და უკვე იქ ტერიტორიაზე მოძრაობა. თვითონ ამ შენობა, ნაგებობას მივეცი სტრუქტურულად იმ კონტეინერების სახე, რომელი კონტეინერებიც პრინციპით გას დღესაც ნიუ ტერიტორიაზე და კონტეინერებიდანაც ხდება ამ საქონელის გაყიდვა და წარმოება. კონტეინერი შესაბამისად აქედან გამომდინარე იერსახე მივეცი ამ კონტეინერების ფაქტორის და იყო მაგ სტრუქტურაზე ატყობილი. საერთოდ როგორც წესი ყოველთვის ზერიალეთ არ უდგები, თუ რაღაცას ვაკეთებ ვცდილობ რომ ბოლომდე ავიხარჯო და შევძლო ჩემი ყველანაირი აზრის გამოხატვა იმ იმაში რასაც ვაკეთებ. ანუ იმ გაგებით არ უდგებოდი რომ აი არქიტექტურაზე უბრალოდ დავალება და ამ დავალებას აუცილებლად შესაძლებელია. ალბათ გულით ვაკეთებდი და ვცდილობდი რომ ჩემი მაქსიმუმი მეჩვენებინა იქაც იმ მომენტში.
და დაგიფასდათ ეს მიდგომა, ვთქვათ, ეს ლილო აშენდა, ვთქვათ, სხვა აშენდა, იქ თქვენის მიხედვით აშენდა, თუ როგორ არის, ხო არ მიგიდევნებიათ, ხო არ გადევნებიხართ ამ საქმეს მე?
როგორც წესი, მე მგონი სტუდენტური პროექტები თუ კონკურსში არ მონაწილეობს, სხვა შემთხვევაში მე როგორც ვიცი, არ ხდება მათი რეალიზება. თან ძნელი ამ სტუდენტურ პროექტს შეიძლება კონსტრუქციული გათვლები და სხვა მსგავსი უშანახაზების შესრულება. ეს არის ალბათ უფრო იდეის სახით ეს პროექტი, რომელიც ვიზუალურ ნაწილს მოიცავს და ვიზუალურად არის აწყობილი და შექმნილი. დაგეგმარება არის გაკეთებული, მაგრამ ეს მუშანახაზები და კონსტრუქციები არ იყო გაკეთებული შესაბამისად, არამის რეალიზება არ მომხდარა. და კონკრეტულად ახლა რა გაკეთდა იმ ტერიტორიაზე, რაცა სავაჭრო ცენტრი ვიცი რომ აშენდა, მაგრამ ვისია და როგორ გაკეთდა არ დაინტერესებული ვარ.
I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a
კითხვა გამიჩნდა მე თქვენს თუ არ ვთები ადრინდელ ნახატებთან დაკავშირებით, რომ ეს ჯგუფური ნახატებია, რომლებიც ზოგიერთი შეიძლება კაცმა იფიქროს, რომ აი ფოტოებია გადახატული, ანუ ფოტოს დაახატა ზემოდან. ესე იგი სიუჟეტურად ძალიან გავს ფოტოს. რა მოხდა? რატო დაგჭირდათ ასე კეთება აი ამ როგორ ვთქვა ჯგუფური პორტრეტების ფოტოსთვის მიმსგავსება?
საერთოდ ხშირად ვიყენებ ფოტოს ჩემ ნამუშევრებში, რატომაც ფოტო მეხმარება იმ კონკრეტული მომენტის და წამიდაფიქსირებას, რომელიც კონკრეტულ სიტუაციაში ჩემში ისახება. ამ შემთხვევაში მე თვითონ რაღაცა იდეა რომ მომდის იმ მედიის განსახორციელებლად, შეიძლება მე თვითონ გავაკეთო რაღაც დადგმა და გადავიღო ფოტო. მერე შეიძლება ქუჩაში მოხდეს სიტუაცია, ან რაღაც თემა მქონდეს და კონკრეტულ ადგილას მივიდე, გამცხენო ის ადგილი, რაღაც კონკრეტული მომენტი, გადავიღო ფოტო და ამ ფოტოს საშუალებით მერე შევქმნა ჩემი ნამუშევარი. ჩემთვის ფოტო საშუალებაა, რომ ის კონკრეტული მომენტი და წამი გამოვიყენო, რომელიც იმ მომენტში დამეუფლა და არ დავკარგო ის რეალობა. ალბათ ადრე ამას უფრო ის მომენტი ქმნიდა, რომ ანუ იმ ადგილას ალბათ ადამიანი იდგა და რაღაცა ჩანახატებს აკეთებდა. ჩანახატებს მეც ვაკეთებდა ძალიან ხშირად. უბრალოდ ქრიანობაში ამ ყველაფრის და ისეთ მომენტში, აი თუნდაც მეგობრებთან ერთად წერნობ ქუჩაში ასადმე საუბრობ და მოხდა რაღაცა მომენტი წამი, რომ მოგინა შენ იმის დაფიქსირება და განგანი საშუალებაა ფოტო. ჩემი ამცეა ვიცი და მე იმას მე ვერანგებ ჩემ ნამუშევრებში და არ ესე კონკრეტულად არ გამოყოფო ჯგუფურ ფოტოებს, უბრალოდ იყო ბევრი ძველი ფოტოები, რომლებიც სხვადასხვა ადამიანების სახლიდანაც კიმათ გამოღებული და მაინტერესებდა ის განცდა და ის გარემო, რომელიც თუნდაც დასულში სუფევდა იმ მომენტში. ეგ დამფიქსირებინა ჩემ ნამუშევრებში.
და კონსტანტინე, თქვენ უცვლით იქ იმ ფოტოს რაიმეს, ესე იგი თქვათ გარდა ფერისა, აი რა იცვლება, რაც არის ის კარნახობთ რაიმეს, თუ თქვენ უბრალოდ ფოტოს იღებთ და დანარჩენი მთლიანად თქვენი, აი ცვლით იმას პრინციპულად გარდა ნუ რა ფიგურები რჩებიან ხოლმე.
ჩემ ზოგიერთ ფოტოში ცალსაც ოგიურად რო ავიღოთ და რომ მიუტვეთ, ანუ ყოველთვის შავთეთ ფოტოს ვაღებ, ანუ ფერი ყოველთვის ჩემია. ანუ დრომც იყოს ფერადად გადაღებული ფოტო, ვაშავთეთრებ და ვაკეთებ იმ ფერს, რომელიც მუშაობის პროცესში მომდის შინაგანად და იმ მომენტში ვიყენებ და ხშირ შემთხვევაში აცდენილია ფოტო და ნამუშევარი ერთმანეთთან როტადოთ, შეიძლება ვერ ვიცნოთ, რომ აქედანაა გაკეთებული ეს ნამუშევარი. შეიძლება ორი სამი ფოტო შევაერთო, შეიძლება რაღაცა ნაწილი გავაკეთო იმ ფოტოს, შეიძლება მთლიანად აქტიყოს. ესეც ძალიან კონკრეტული ის მიზანი არ მაქვს, რომ ამ ფოტოს დავამსგავსო, ამ ფოტო ავიღო და ის შევცვალო.
როცა შტუტგარტში ჩახვედით, უკვე იცოდით, რას ისწავლიდით მანდ აკადემიაში, თუ შემოგთავაზეს, აი რადგან ამ სტიპენდიით ჩადის ადამიანი, აი ამიტომ მას ევალება თუ ასე ვთქვათ მოთხოვენ, რომ აი ესა და ეს უნდა გააკეთო შესაბამის პროფესორს, ასე ვთქვათ მიუჩენენ და აი ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ. აი ეს როგორ მოხდა? თავისუფალი იყავით, რომ ჩახვედით, ასე ვთქვათ, აბა იფრინე რამდენი წინდა ოგითხრეს, თუ რაღაცა დაგიწესეს ნორმა და ის იმას უნდა მისდიოთ?
ნორმა რაც დაწესებული იყოს თვითონ სტიპენდიიდან გამომდინარე, ჯერ აუცილებელი იყო პროფესორის მოწვევა ქონოდა და პროფესორთან ურთიერთობა ქონოდა. შესაბამისად მე ჯერ პროფესორთან ქონდა კონტაქტი, რომელიც პირადად მიავირჩიე, პირადად მიწერე და პირადად ქონდა მასთან კონტაქტი. ამ კონტაქტის შედეგად პროფესორი გიწევს თავის სახელოსნოში, შენთვის სივრცეს გამოყოფს და გაძლევს იმ კონკრეტულ წელს სივრცეს და აქედან გამომდინარე მე შენ გაქვს საშუალება, რომ მოითხო სტიპენდია. უბრალოდ ეს სტიპენდია შეიძლება ეგრევე მიიღო, შეიძლება არა. მე მაგალითად მესამე ჯერზე მე რომ სამწლიანობაში ვწევდი ამ სტიპენდიის მოხდას, მაგრამ არ დავნებებო ვარ და ბოლომდე შევეცადე მიზნისთვის მიღწია და რატომაც დღეს აკვირშტუ დგარჩი.
და აი თუ შეიძლება იმის თქმა, რის მიხედვით ირჩევს ამ დროს ადამიანი პროფესორს? აი თქვენ თბილისში ხართ და ის, რა ვიცი, შტუტგარტში არიან, ხო? ასე იყო. თუ გემთელ გერმანიაში არიან, ასე ვთქვათ, მოიმოფანტულები ეს მხატვარი პროფესორები. როგორ არჩევდით? რა იყო თქვენი მიზანი? თუ როგორც მხატვარი რომ მოგწონებოდათ, თუ რამე სხვა იცოდით, თქვათ, ამ პედაგოგების შესახებ?
იყო კონკრეტული ნაწილი, რომელსაც თქვათ პრომეტატს, ასე ვთქვათ, ანუ პროფესორის ამბოაში თუ პედაგოგურ სფეროში პრომეტი კვალიფიკაცია აქვს და სახელი აქვს და არის სიტუაცია, როდესაც ნახულობ მის ნამუშევრებს, რაღაცას დიახლოვეს გწნობ, რაღაცა ინტერესს ნახულობ მის მიმართ, მის ნამუშევრებში და ხვდები, რომ რაღაცა შეიძლება ის მოდის ის ენერგია მისგან, რომელიც შენ შეიძლება, რომელიც შენ თვლი, რომ მასთან ურთიერთობაში რაღაცას ახავს მიიღებ და რაღაცა არის ის, რაც ის დაგეხმარება. ალბათ ჩემ შემთხვევაში უფრო მაგარ ხრეს წავიდა ჩემი არჩევანი, მე ვნახე მისი ნამუშევრები, მქონდა მასთან მიმოწერა, მასაც ვაჩვენი ჩემი ნამუშევრები, მისგან წამოვიდა დაინტერესება და შესაბამისად სამ წელს განმავლობაში მხოლოდ ეს პროფესორთან მქონდა მიმოწერა, მას წერდი სამწლის განმავლობაში ისიც ყოველდღეს მაძლევდა თანხმობას მიღებაზე და როგორც იქიდან მოხდა ჩვენი შეხვედრა, სადაც პირველ შეხვედრაზე ორი წელი გაგვეცინა და გამოხსენდა რომ სამი წელი წესით არის ინტერნეტის ვირტუალურ სივრცეში.
ხელო ფარდას უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს არის კონსტანტინე კაკაბაძე, ის შტუტგარტში, შტუტგარტის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს, უკვე მიღებული აქვს სამხატვრო განათლება საქართველოში. მეტი თქვით ამ თქვენს პროფესორზე, მხატვარია, ცნობილია, ხო, იცნობს საზოგადოება თუ უფრო პედაგოგია და ასე ვთქვათ პროფესორია და ამითია სახელგანთქმული.
გვარი სახელი ფოლკე ლერნეტი, პროფესორი სტუტგარტის სამხატვრო აკადემიის და ძალიან მოქმედი მხატვარია, რომელიც იღებს გამოფენებში მონაწილეობას. ამას წინათაც დავისწარე მის გამო. პერსონალური არ იყო, ჯგუფური გამოფენა იყო, მაგრამ ვიყავი მის გამოფენას. ანუ მოქმედი მხატვარი.
მოქმედი მხატვარი, როგორც პედაგოგი, თავისი გავლენის ქვეშ ხوار აქცევს მოსწავლეებს, სტუდენტებს. ამ შემთხვევაში როგორ არის? ეს უშუალოდ პროცესი როგორ არის? ის გავალებთ, რომ მისი მოიწონოთ, ასე ვთქვათ.
მაგრამ მსგავსი არაფერი არ მომხდარა. და საერთოდ ეგეთი რაღაცები ყოველთვის პირადად მე მზადავდა და ყოველთვის მიკრობდა ურთიერთობას ადამიანთან, რაც აქ ამ შემთხვევაში სრულიად კომფორტულად აღგზნო თავს, იმიტომ რომ ხდება კვირაში ალბათ რამოდენიმე დღეს, ნუ თუ სურვილი გაქვს, შენ შემთხვევაში შეიძლება კონტაქტი ნების მე სიტუაციაში და ამასთან თუნდაც ერთ-ერთზე გაისაუბრო. უბრალოდ არის მომენტები, რომ რაღაცა შეიძლება თემა იყოს საერთო ჯგუფში, რაზეც ყველა ინდივიდუალურად მუშაობს. და თვითონ ჯგუფში სადაც ვარ, ანუ არანაირად არ იზრდები რა მედიაში იმუშავებ და რა მედიით გადმოსცემ ამ თემას. შესაბამისად, ეგეც ერთგვარი დადებითი მომენტია და ჩემთვის საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩემ ყველაზე არ მარტო მხატვარი დგას, არამედ შეიძლება ქანდაკებას აკეთებს ადამიანი ან ვიდეოს ან თუნდაც ლითოგრაფიას ან ინოგრავიურას ეჭვალდეს.
კონსტანტინე, როცა გადაწყვეტეთ, რომ აი ამ სტიპენდიით უნდა წახვიდეთ და რაღაცა აკეთოთ, ხა? სტიპენდია არის ფული, რომელსაც ადამიანს უხდიან იმისთვის, რომ მან ისწავლოს. ეს ადამიანი არაფერს არ ქმნის, უბრალოდ სწავლობს. როგორი განცდა გაქვთ ეს ფული საიდან მოდის? ან რატომ გახარჯავთ თქვენ რაღაც გადამთიელი ქვეყნის რომელიღაც ორგანიზაცია ამ ფულს? რას მოელის ის თქვენგან? ფიქრობთ რომ რამეს მოელის თუ აი გჯერათ იმისა რომ ეს არის ნაჩუქარი ფული და მე თქვენ შეგეძლიათ თქვენს გემოზე იცხოვროთ?
აუ ძნელია, მეც მეური მიფიქრი ამ აქ თემაზე. ალბათ ფულს იმაში იხდის ეს ორგანიზაცია, რომ მეური წარმატებული ადამიანი იყოს. დღეს მე მის ტერიტორიაზე ვარ, მის ქვეყანაში ვარ, მაგრამ ალბათ დღესეც საქართველოს სახელს წარმოადგენ და ნებისმიერ ჩვენს შეხვედრაზე თუნდაც სტიპენდიანტის მე ყოველთვის გულზემე კიდა წარწერა, სახელი, გვარი და წარმომავლობა საიდან ვარ. ქართველი ვარ და ქართველის სახელი წარდგება ყოველთვის. უბრალოდ მიზანი და აზრი ალბათ ამ სტიპენდიის ისაა, რომ ადამიანებმა შეძლონ თავისი რეალიზაცია თავისი თავის. მიუხედავად იმისა, მათ აქვს თუ არა საშუალება და ეს საშუალება გეძლევა და ალბათ ამის რჩეული ხარ ალბათ ახაცით ახან ეს კომისია გარჩევს შენ და გადიხარ როგორც ისე ძალიან დიდ კომისიას.
საშუალება ამ სტატუსის მქონე ადამიანს დამოუკიდებლად გამოფენა გაიკეთოს. ასე ვთქვათ, შეეცადოს მოძიებას ადგილისა, სადაც აი მან შექმნილ ნამუშევრებს გამოფენს და ვიტყვის, რომ მე სტუდენტი ვარ, აქ სწავლობ, მაგრამ მაინც მინდა რაღაცა იქნებ გამეყიდოს რამე ან რაღაც. აი ამას როგორ უყურებს თუნდაც სტიპენდიის მომცემი ან თუნდაც აკადემია?
ძალიან რთულია პირადად მე ყოველთვის, ანუ ძალიან დიდი, ალბათ მხატვრისთვის ძალიან დიდი რაღაცაა, რომ არ გიწევს ფულზე ფიქრი. ძალიან დიდი პლუსია ეხლა ჩემ შემთხვევაში ამ ეტაპზე. არ მიწევს არსებობისთვის, არსებობის ფულისთვის ფიქრი. ასე თქვა, ჩემი არსებობა ეს ერთი წელი დაფინანსებულია და შესაბამისად მთლიანად მიხარჯები და ვცდილობ ყველანაირად დავიცავო და ჩავდო ყველაფერი იმ ჩემ ნამუშევრებში. შესაბამისად მაქვს იმის საშუალება, რომ არ გამექცეს ფულისკენ და ახლა ამ ეტაპზე ესე ვთქვა, ჩე ძალიან ცოტა არის, ძალიან ცოტა დრო არ გასული, რაც ამ ტერიტორიაზე ვარ, აქ ჩამოვედი. ესე კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, ყველგან და ყოველთვის არის საშუალება, რომ გამოფენა გააკეთო და შე თუ გაქვს მაგის სურვილი, თუნდაც სტუტგარდის აკადემიაში იქნება იმის საშუალება, რომ დარბაზი დაგიწყონ და გამოფენა გააკეთო. ან გაყიდაზე არ არის ალბათ უმთავრესად იმ გამოფენაზეა საუბარი, რომელიც დაგადგება პირველ რიგში შენ, რომ გვერდიდან დაინახო შენ თავი, მოისმინო ჯანსაღი კრიტიკა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და გაიზარდო კიდევ ერთი ნაბიჯით, მიბრუნდები სახელოსნოში შენ მოლბერტთან, დაფიქრებული იქნები რა გააკეთე და მიხვდები რა უნდა გააკეთო, რომ წინ კიდე ნაბიჯი გადადგა. ჩემი აზრი და ჩემი მიზანი ამ ეტაპზე ეს არის.
მოსამსვენებლო, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას უხილავ ფარდას უსმენთ თქვენ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მე 2 წუთით უნდა შევწყვიტო უხილავ ფარდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა ჩვენს ეთერში. კონსტანტინე კაკაბაძესთან შტუტგარტში, შტუტგარტის სამხატვრო აკადემიაში მყოფ სტუდენტთან საუბარ სახლავე გავაგზელებთ. ჯერ კობალი გლიკაძეს უთმობ მე ეთერს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. საქართველოსში 19:30 და 30 წუთია.
ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისათვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის რეკომენდაციით საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ მიმართა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრ ბადეიშვილს აღკვეთის ზომად პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებით 2004 წელს ჩადენილი სისტემური დანაშაულისათვის. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ მოიპოვება მტკიცებულება იმის დასამტკიცებლად, რომ რუსეთი ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან ნავთობის არალეგალურ ბიზნესში მონაწილეობს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი თურქეთს დაემუქრა, რომ ანანებს რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებას და რომ რუსეთის პასუხი მხოლოდ თურქეთთან ვაჭრობის შეზღუდვით არ შემოიფარგლება. ეს ვლადიმერ პუტინმა 3 დეკემბერს ყოველწლიურ მიმართვაში განაცხადა პარლამენტის სათათბიროსა და ქვედა პალატის წევრებთან შეხვედრაზე. შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედმა კოალიციურმა ავიაციამ წუხელ განხორციელებული იერიშების შედეგად სირიის აღმოსავლეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ არსებული ნავთობის საბადოები დაბომბა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 3 დეკემბერს მის თურქ კოლეგას მევლუდ ჩავუშოგლუს შეხვდება ბელგრადში დაგეგმილი ეუთეს კონფერენციის კულუარებში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანმა, რომელიც პირველად ჩავიდა კოსოვოში ოფიციალური ვიზიტით, ოპოზიციის ლიდერებს მოუწოდა რათა შეაჩერონ ის კანონმდებლები, რომელიც პარლამენტის შენობაში პროტესტის ნიშნად წემდნენ აირს იყენებენ. რუსეთში შემოვალი ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ლიდერმა რამზან კადირიოვმა განაცხადა, რომ გაანადგურებს იმ პირებს, ვინც თავი მოჰკვეთეს ჩეჩენ მაგომედ ხასაევს, რომელიც ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ სიკვდილით დასაჯა რუსეთთან ჯაშუშობის ბრალდებით.
კუბელი გლიკაძემ ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობილობას. გრძელდება უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. მისი სტუმარია დღეს კონსტანტინე კაკაბაძე, ის შტუტგარტის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს გერმანიის გაცვლის აკადემიური სამსახურის სტიპენდიით. თბილისში ნიკოლაძის სასწავლებელში ისწავლა, დაამთავრა არქიტექტურის ფაკულტეტი, შემდგომ ფერწერის ფაკულტეტი სამხატვრო აკადემიაში. ისეთ ორი სიტყვის შედარება მინდა გთხოვოთ ერთმანეთთან. ორივე შეეხება უშუალოდ არის კავშირი ამ ჩვენ შეკითხვასთანაც, რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ აი გვერდიდან საკუთარ თავს შეხედო და ასე შემდეგ. და ორივე ისეთია, რომელიც მხატვარს, ნუ ნამდვილად მთელი ცხოვრებას დევს. ერთ სიტყვას ქვია დალაიქება და მეორეს ქვია მოწონება. დალაიქება ხდება სოციალურ ქსელებში, ანუ ინტერნეტის სივრცეში, მოწონება ხდება ადამიანურად ასეა, ხო, მოწონება, არ მოწონება. ხა თქვენ ერთ სურათზე ასეთი რამ გიწერიათ, რომ ეს სურათიო ყველაზე უფრო მეტად მოეწონათ, არ ყველაზე უფრო ხშირად იყო დალაიქებულიო. შეგიძლიათ აი მხატვრობაში, ზოგადად ცხოვრებაში და ფეისბუქში ეს ორი სიტყვა რაღაცნაირად შეადაროთ ერთმანეთს. რა არის მათი მსგავსება და რა არის აი ეს განსხვავება?
ხო, როგორც წესი მოწონება დაძნელია, ესე შეიძლება ისე არის, ამ მეტაზე დაარტყოლია ესე განსაცდო მოწონება და ლაიქი ერთმანეთისგან. ის ნამუშევარი მე მგონი თვითონ Facebook-ს ჰქონდა, როგორც აი აკათა ყველაზე მეტი ლაიქი, ის ნამუშევარი ამომიგდო თუ დაშიარდა თუ რაღაცა ეგეთი მოხდა, ანუ გაზიარდა, შესაბამისად მე მგონი პირადად მე არ გამიკეთებია, არ ვიცი, არც მახსოვს რომ ნამუშევარზეა საუბარი. უბრალოდ ლაიქსა და მოწონებას შორის ალბათ არის დიდი განსხვავება, იმიტომ რომ ის ვირტუალურ სამყაროში ხდება, ეს კიდე პირადად ადამიანი გეუბნება, ამ შემთხვევაში შეიძლება იმ ადამიანზე სახეზე თვალებში მისი ენერგია იგრძნო და მიხვდე ის მოწონება, ნამდვილად მოწონება თუ არა. ლაიქის შემთხვევაში შესაბამისად ვირტუალურ სივრცეშია ეს ყველაფერი, თუნდაც შეიძლება სხვა ადამიანია ის ვიღაცა, რომელიც შენ ლაიქს გაძლევს და საერთოდ არ გიცნობს, მაგრამ ის კონკრეტული ნამუშევარი ან მოწონს, ან რაღაცის გამო გიკეთებს ლაიქს. შესაბამისად ეს რაღაცის გამო ძნელია გათვალო და იფიქრო იმაზე, ვიღაცა რაღაცას ის გამო აკეთებს. ჩემი აზრით განსხვავება დიდია, იმიტომ რომ ის ვირტუალურ სივრცეში ხდება და ის პირადად პირად ენერგიაზეა.
და განსხვავება ისიც ხომ არ არის, რომ ვირტუალურ სივრცეში ფერწერული ნამუშევრის ლუმცირე ნახვა შეუძლებელია ფაქტურად. რას ვხედავთ ჩვენ იქ ხო, რაღაცა ფოტოს ვხედავთ, რომელზეც ალბათ ფერები განსხვავებულია, ზომას ვერ აღვიქვამთ და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, კი, დაანალიზულია ნებისმიერ საერთოდ ეჭვურ მედიაში, როდესაც დაბეჭდავ და კატალოგს გააკეთებ, ნამუშევრის ყოველთვის იკარგება მისი ხარისხი, მისი ენერგია და მისი განცდა. ალბათ ნამუშევარში ერთ-ერთი მნიშვნელობას ალბათ ზომას თამაშობს. შეიძლება ნამუშევარს ძალიან დიდი ენერგიის მატარებელი იყოს და ძალიან მცირე ზომის იყოს და იმ ენერგიას მცირე ზომა უფრო ამძაფრებდეს. ან პირიქით დიდი იყოს და ის გრანდიოზულობა, რომელიც ამ ნამუშევარშია, იმ დიდმა ზომამ, რომელიც ამ ნამუშევარს აქვს, უფრო მეტად გაამძაფროს. შესაბამისად, რთულია ალბათ პიქსელების საშუალებით ეს ყველაფერი განარჩია, თუნდაც იმასაც აღნიშნულობა ახარისხებდა გადაღებული და შეიძლება შემთხვევაში ალბათ ვერ გააკონტროლებ ფელი წლების განმავლობაში ერთი აპარატით და ერთი კონკრეტული განათებაზე, კონკრეტულ სივრცეზე და კონკრეტულ მომენტში გადაიღო ის ნამუშევრები. ყველა სხვადასხვა დროს აშიფნილი და ალბათ სხვადასხვა აპარატით და შესაბამისად მაგათ შორის დიდი განსხვავება. მე მგონია, რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, სადაც შენ შეიძლება შეფასდე, სადაც შეიძლება მოწონება მიიღო, ასე ვთქვათ, ან თუნდაც არამოწონება პირიქით, ან კრიტიკა, ან მსგავსი რამ არის საგამოფენო სივრცე, სადაც შენ კონკრეტულად შენ ფენი ნამუშევარს, რომელიც შენ შეასრულე იმ ზომაში, რომელშიც ჩათვალე საჭირო, და ადამიანი ისე აღიქოვს იმას, როგორც არის საჭირო. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი ესაა და ინტერნეტის ფიქსელების საშუალებით დაართულია ეს ყველაფერი განარჩიო, ალბათ ფეით და ყველაფერი სხვა არის ენერგია.
კონსტანტინე, წეგან მითხარით, რომ მეო ესე გულზე მასერიაო, რომ აი საქართველოს და მოგვარი და სახელი და ასე შემდეგო და აი როგორც ახლა ქართველი სტუდენტი, ქართველი ხატვარი შტუტგარტში ამ დღეებში რომ დაიარებით ხოლმე, რაღაცა მანდა ალბათ წარმომედგენია ეს ატმოსფერო, საშობაო ბაზრები, რაღაცა ხალხი დადის იცინის, საჩუქრებს ყიდულობენ, იმიტომ რომ ნუ შობაზე საჩუქრებია, საჭირო და ასე შემდეგ. რაღაცა არ გძნობთ? არა ხართ სახში?
ის ხათაშორის მსგავსი რაღაც ბევრჯერ მიგცნია ალბათ, რომ სახში არ ვარ, მაგრამ ალბათ მაგას მიმართეთ, არის სახში არ ვარ, სხვა ქვეყანაში ვარ, რომელშიც ვცდილობ, რომ ყოველ შემთხვევაში გავიფართოო ჩემი მსოფლმხედველობა, აზროვნება, გავიზარდო, წინ წავიდე, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ არის ის შემთხვევაში იმის საშუალება, რომ ნახო ესეთი ცნობილი გამოფენა, ცნობილი ნამუშევარია, თუნდაც ცნობილ ხელოვანის სახელოსნოში მოხდე ის აურა და ის სივრცე გაითავისო, შეიძლება რომელიც სუპერს იმ სიტუაციაში. ამის საშუალებას ცოტა მოკლებულია ჩვენი საზოგადოება. შესაბამისად, ის მომენტი, რომ სახში არ ვარ, კი, ხშირად მქონია. კუჩებში დავსეირნობ და მოძრაობ, მიფიქრი აბევრაღაცაზე, რაღაცაზე, სადაც ტყემია და მტყემია, რატო არ შეიძლება რომ მსგავსი რაღაც ჩემს ქალაქში და ჩემს ქუჩაში ხდებოდეს ან იყოს, თუნდაც ესეთი კარგი განწყობა და სიტუაცია, რომელიც შეიძლება აქ ხდებოდეს.
საერთოდ აი მხატვრებში, სხვა შორის მათ შემთხვევაშიც, ვინც უცხოეთში მიდის, მხატვარი იქნება ეს თუ აი სასწავლად მიდის, ხშირად შემოქმედებით სფეროში მომუშავე ადამიანებს ეს უფრო გამძაფრებული აქვთ. საქართველოდან უცხოეთში წასვლა, თქვენ ხა ერთწლიანი სტიპენდია გაქვთ და არ ხართ ტიპიური წარმომადგენელი უცხოეთში წასულისა, მაგრამ აი ბევრს უთქვამს ჩემთვის ჩვენს რესპონდენტებსაც რომ წავიდნენ იმიტომ რომ იქ რაღაცა სხვა ჰორიზონტია, სხვა ამოსუნთქვის საშუალებაა. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება უცხოეთი გახდეს აი შენი სახლი, იმიტომ რომ აი იმ სახლში შენი სახლი გახდეს, იმიტომ რომ იქ თავისუფლად ახარ, იქ შენ მეტი შანსი გაქვს რომ შენ შენიყო. შეიძლება სახლის შეცვლა.
სახლის შეცვლა ზოგადად პირადად ამ ამიტაბზე მე მიჩნდა ამის თქმა, იმიტომ რომ თან შეხანია როგორც თქვი რაც აქვს. თან ადრე მაგაზე ალბათ ფიქრობდა შეიძლება ჩემგან შეფასებების გაკეთება. უბრალოდ ალბათ როგორც წესი სახლის შეცვლა ძნელი ამ უფრო სხვა კუთხით ვიტყოდი. ჩემთვის ჩემი პროფესიისთვის სახლს ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია ისაკეთო რომ გაგდან თავარია კონდეს მისაშვალება რომ ისაკეთო რაც შინაგანად გააკეთე ენერგია და ეს ემოცია გადმოიღო და დახარჯო იმ პილოზე რომელზეც ცდილობ რომ რაღაცა შექმნა. ჩემი აზრით მე იმ რაღაცას იმ პილოზე რო ვქმნი მე არ სამოვისდება ჩემი სახლი და ალბათ ჩემი სახლის სახელისთვისაც ვქმნი იმ ყველაფერს ასე წვა.
ჩვენ როცა იმაზე ვლაპარაკობთ რომ ამ ეტაპზე აი ევროპულ ქვეყანაში შობის წინა პერიოდში, ნუ ხა ეგრეთ წოდებული ადვენტი დაწყებულია, უკვე პირველი ადვენტი უკვე იყო. საშობაო ბაზრებია და ეს ამ ქალაქებს რაღაცა განსაკუთრებული ესეთ სიმყუდროვეს თუ რაღაცა დადებითი განწყობილების ესეთ ელფერს ზენს. ეს ყველაფერი უკავშირდება შობას, ქრისტეს შობას, რომელსაც საქართველოში სულ სხვანაირად აღნიშნავენ ახალი წლის დადგომის დიდი ზეიმის ღრეობის ბევრი ჭამასმის შემდეგ. საქართველოში ეს რელიგიური დღესასწაული ქრისტიანული ქრისტე შობა აი როგორც აღინიშნება ვთქვათ, ის თუ შეგიძლიათ რაღაცნაირად გაიხსენოთ და მითხრათ აი მანდ აღნიშნის ქრისტე შობის ასე აღნიშნის მიმართ თუ გაგიჩნდათ რაიმე ფიქრი?
ზოგადად მაგ თემაზე ისე კონკრეტულად არ დავფიქრებულ ვარ, მაგრამ ალბათ ამ საშობაო სიტუაციას იქს ფაქ ეხა ევროპაში როდესაც ხარ დამოსული კონკრეტულად ეხა გერმანიაში ხდება ეს საშობაო ბაზრების გაკეთება, სადაც ლამაზათა აპალაფელი მორთული ყველა ერთობა, მაგრამ მე არ მიმაჩნია რომ რაღაცა მარტო ქართველები ალბათ არ ვართ ამ ღრეობაზე ჩვეული ჭამასმა. ეს ენი სახლჩივიან, ეს ენი ჩვენურად მისხმევენ და ჭამენ, ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და ალბათ ესენი ერთობიან და ალბათ ღრეობის სახე აკაცებმა მიეცემა ყველაფერს საბოლოოდ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს სიტუაცია და განწყობა ძალიან თბილია და რაღაცნაირად ძალიან ლამაზადაა ეს ყველაფერი გაკეთებული. ჩემი აზრით ჩვენთანაც უბრალოდ შეიძლება კონკრეტულად ფეხის სიტუაციურად არ გამოდანოშება ფინანსური პრობლემებია, თუ მსგავსი რაღაცას არ გვაძლევს იმის საშუალებას რომ რაღაცა მამაზად იყოს ეს ყველაფერი ორგანიზებული. შესაბამისად თვითონ ეკლესიებში კონკრეტულად აქ რა სიტუაცია და რა ხდება ინტერესი მაქვს და ალბათ ამ შობას აქ ვიქნები, 25-ში აქ ვარ და დავესწრები აქ ინტერესით რა მოხდება და როგორ იქნება. ეს ადვენტების 4 კვირის განმავლობაში როგორც გავიგე და როგორც მიამბეს ყოველდღიურად თვითონ სამთელს ამთებდა და საბოლოოდ ავტომატ 4 სამთელი იქნება ამთებული. შესაბამისად რაღაცა სიმბოლოებში და რაღაც რელიგიურ დეტალებში არის განსხვავება და ალბათ საინტერესო არის ჩემთვის ამის ნახვაც. და ჩემი აზრით თვითონ ტაძარში ქრისტიანულ მართლმადიდებელ ტაძარში ვარ გასწრებული არაერთხელ შობას და მიმაჩნია რომ ის გარემო სიტუაცია იმ მომენტში იქაც ძალიან ლამაზია და საკმაოდ აღმაზებულია სუპერს.
ჩვენს მსმენელებო ასე ფიქრობს კონსტანტინე კაკაბაძე, რომელიც როგორც გითხარით შტუტგარტში, ამ ეტაპზე შტუტგარტში ცხოვრობს და სწავლობს სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში. ის გვიამბობდა იმაზე თუ როგორ უყურებს შტუტგარტს, როგორია იქ წინა საშობაო ცხოვრება, როგორი ახსოვს საქართველოსში იგივე პერიოდი. მე მინდა ახლა მოგასმენინოთ მცირე ფრაგმენტი ჩვენი ერთ-ერთი ძველი გადაცემიდან, წლევანდელი გადაცემიდან, თებერვლის გადაცემიდან, რომელსაც სტუმრად ყავდა სალომე რიგვავა, ასევე მხატვარი, რომელიც სწავლობდა იმავე აკადემიაში, რომელსაც კონსტანტინე გაგაბაძე სწავლობს, მაგრამ სალომე შემდგომ სწავლის დამთავრების შემდგომ გერმანიაში დარჩა, იმ პერიოდში სწორედ შტუტგარტში იყო. აი რა გითხრა მაშინ იმის თაობაზე, თუ როგორ გძნობენ თავს ქართველი მხატვრები, როცა ისინი უცხოეთში მიდიან და რატომ მიდიან უცხოეთში? სალომე რიგოვასთან საუბრის ფრაგმენტი 2015 წლის თებერვლის უხილავი ფარდიდან.
მე ვფიქრობ, რომ ყველა ხელოვანი სასურველია რაღაცა პერიოდი იყოს ევროპაში. იმიტომ აქ არის ის გარემო, რომლითაც შენ სამომავლოდ ქმნი შენს ხელოვნებას, ყალიბდები როგორც მხატვრად, როგორც ხელოვანად და ნახულობ იმას, რაც შეიძლება შენ არ შექმნა იგივე, მაგრამ ეს აუცილებელი ინფორმაცია, რომელიც ამ გარემოში არის ხატვის ჩამოყალიბებისთვის მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ საქართველოში ეს არ არის, იმიტომ რომ გარკვეული მიზეზების გამო, მაგრამ იმედი ვიქონიებ, რომ მომავალში ხელოვანს და მხატვარს და არა მარტო მხატვარს, ალბათ უფრო ყველა ხელოვანს შეექნებათ ის კომფორტული პირობები, რომელთაც შესაძლებელი იქნება მსგავსი სიგიჟეების თუ მსგავსი ესეთი კარგი გამოფენების შექმნის საშუალება.
თუ შეიძლება მითხარით, აი სად დაგამახსოვრდათ, რომ თქვენ გამოფენა მოაწყვეთ, კონკრეტულად მითხარით თუ შეიძლება და იქ აი მაყოფილი იყავით იმით, რომ მეორე ხალხი მოდიოდა და ათვალიერებდნენ არა მარტო თქვათ გამოფენის გახსნაზე.
შემიძლია ეს ქრონოლოგიურად დავიწყო. პირველ წელს, როცა ჩამოვედი გერმანიაში, მქონდა სახელმწიფო დიპლომის დაცვა, ყოველი წლის ბოლოს ხდება აკადემიებში და ამას ეძახია რუდგანგს, ეს არის ღია კარის დღე, 3 დღის მანძილზე. დღე და ღამე ძალიან გვიანობამდე, სადღაც 2-მდე დილით იწყება 10-ზე და გვიან ღამის 2:00-მდე არის მთელ შენობაში, მთელ აკადემიაში და არა მარტო შენობაში, გარეთაც არის გამოფენები. სხვადასხვა მხატვრები, სხვადასხვა დამწყები მხატვრები ფენენ თავის ნამუშევრებს. და სწორედ ეს იყო პირველი ჩემი ისეთი ემოციური შოკი, როცა დაიწყო ეს გამოფენა და მოვიდა უამრავი ნახვალი და ეს ნახვალი არა მარტო მოიცავდა თქვა შტუტგარტის ნაწილს, არამედ ჩამოდიოდნენ სხვა ქალაქებიდან, იყვნენ დუსელდორფიდან, ბერლინიდან და მოდიოდნენ იმისთვის, რომ ენახათ ნამუშევრები და ენახათ ნამუშევრები დამწყები მხატვრების ან სტუდენტები. ეს იყო ჩემთვის ძალიან უჩვეულო და სასიამოვნო და მაშინ ვიბრძენი, რომ აქ შესაძლებელია იწყებდე ნულიდან ხელოვანი და აღწევდე არმატებას და ამას აფასებდეს ნახველი. იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც მოდიოდნენ და აღნიშნავდნენ და დადებითად ხდებოდნენ, დადებითი ემოციებით ხდებოდნენ გამოფენას, იყო მათი ძალიან უჩვეულო. ეს ხალხი, ანუ ეს მხატვრები პირველად ყავდათ მათ ნანახი და არ იყო ეს შეგრძნება, რომ იყო მარტო რაღაცა დიპლომის დაცვა. იყო ესე საინტერესო გამოფენა. ნუ სამომავლო შემდეგ უკვე იყო მიუნხენის გამოფენა, რომელიც ასევე ძალიან თანბეჭდავად ჩაიარა და ჩემთვის ძალიან ისეთი სასიამოვნო შედეგი ჰქონდა და იყო ჰაიდელბერგის, შემდეგ შტუტგარტის, ასე რომ ბევრი გამოფენები, რომლებიც მე ამ ორი წლის მანძილზე მქონდა, ყველა ატარებდა დადებით ემოციას და შენ მაშინ გრძნობ, როგორც მხატვარი, რომ როგორც მათვის სასურველი, მათვის საინტერესო ადამიანი ხარ. რაც არ ვიცი, მე შემა ძალიან კრიტიკულად ვუდგები და შემა ამ ორი წელს მანძილზე ძალიან ბევრ რამე შეიცვალა საქართველოში, მაგრამ იმ დროს, როცა მე სწავლობდი სამხატვრო აკადემიაში, ნაკლებად იგრძნობოდა ეს დატვირთვა. არ შეიძლება ბევრ რამე შეიცვალა და შეიძლება მე ბევრი რამე არის.
ცნობილია ეს ხო სალომე რიგვავა, რომელიც ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობდა, ლამის უკვე ერთი წლის წინ თებერვალში, წლევანდელი წლის თებერვალში უხილავ ფარდაში როგორც მხატვარი, შტუტგარტელი მხატვარი და მაშინ ვთხოვე მე გაეზიარებინა თავის დაბრისტილება, როგორია მხატვრისადმი, თუმცა ისრულად უცნობი მხატვრისადმი დამოკიდებულება შუაბის ამ ქალაქში, სადაც ასევე ცხოვრობს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი კონსტანტინე გაგაბაძე. რადიო თავისუფლების უხილავი ფარდა გრძელდება. გრძელდება საუბარი კონსტანტინე გაგაბაძესთან სულ მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
City, growing high, growing high, wild high.
თქვენ მომწერეთ რომ ვასწავლიდიო ბავშვებსო რომლებიც იყვნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი. ეს დრო გაიხსენეთ თუ შეიძლება. ხა ბავშვები თავისთავად ბუნებით ასე ვთქვათ მხატვრები არიან თუ თავისუფლებას მისცემ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი კიდე ასე ვთქვათ ნუ მათ რაღაცა ერთი ფიზიკური რამ შეიძლება აკლდეთ და შესაბამისად მთლიანად ვერ შეძლონ აი ამ შემთხვევაში ხატვა. და რა პროცესი იყო ეს, როგორ ასწავლიდით, რა იყო, აი შეიძლება ამაზე გახსენება, რა განსაკუთრებული იყო, სხვანაირი იყო ეს ხატვის სწავლება, თერაპიას ემსახურებოდა უფრო თუ თქვათ როგორც ასეთის ხატვის სწავლებას, რაც ნუ ყველა სკოლაშია.
საერთოდ ჩემი აზრით ძალიან თბილი სიტუაცია სუფევდა იმ სფეროში, სადაც მე მომიწია მუშაობა, სადაც მე ძალიან დიდი სიხარულით მივდიოდი. მასალია ძალიან მცირე პერიოდი ხდებოდით, მაგრამ ბევრი მეგობარი შევიძინე, მე ბევრს დაუმეგობრდი, ბევრი შესანიშნავი მხატვარია ჩემი აზრით. მე ბევრი გამოფენა გამოკეთე მასთან ერთად, ძალიან ბევრი ვიმუშავე, ბევრი ვხატებ, ბევრი თადებით ენერგია მივიღე მათგან, გავცვალეთ ერთმანეთში, შესაბამისად იმაში კიდევ უფრო მეტად დავწმუნდი, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. ჩემი აზრით ყველაზე დიდი რამ არის ეგ, რომ ადამიანს შეუძლია რაღაცა გადმოსცეს, არ აქვს ამას მნიშვნელობა როგორ და რანაირად. თავარია მან სითბო და დიდი ენერგია მოგაწოდოს, როცა შეხვდები მას და ერთიერთობა.
და რას ფიქრობთ, ვინ უნდა იყოს ხოლმე ამის ორგანიზატორი? აი ყოველთვის პრობლემაა ხო, ამ ადამიანებს ცხოვრება ხშირად განწარებული აქვთ იმის გამო, რომ საზოგადოება მათზე არ ფიქრობს და რა ვიცი, უჭირთ გადაადგილება და ასე შემდეგ, უამრავი რამ პრობლემა აქვთ ხო. ვინ უნდა ზრუნავდეს ამის? აი თქვენ ვთქვათ, თქვენი სფეროს ხალხი მაგალითად, ან თქვათ თუნდაც ინჟინრები ასე ჯგუფურად რომ გადაწყვიტონ, რომ აი მოდი ამას დავეხმაროთ, ეს გავაკეთოთ, აი როგორ უნდა ხდებოდეს ამაზე თუ გიფიქრიათ?
ფიქრით, მიფიქრია ამ გავსაღაცებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ქონია პირადად მათთან და მათ ასე ვთქვათ პრობლემებთან, რომლებიც გარემოდან გამომდინარეობს, ეს პრობლემები იმ გარემოში, რომელშიც ვუწევთ ურთიერთობა და ასე ვთქვათ იმ გარემოში ჩვენც ვუწევთ ცხოვრება და შესაბამისად ჩემი აზრით ეგ ჩვენი პრობლემაა. შესაბამისად ჩვეულებრივ ნებისმიერ მოქალაქეს ჩემი აზრით შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომ ნებისმიერი პატარაზე შეძლოს მათთან ურთიერთობა, კონტაქტი და აუც ჩემი აზრით ეს ყველაზე დიდი რამ არის.
და როცა არ ხდება ეს და როცა საზოგადოებას ხშირად აი ვთქვათ ლამისა კონფლიქტი აქვს ასეთ ადამიანებთან, სად არის აი ეს რაღაცა წერტილი, სადაც უნდა რაღაც დაიწყოს, ან სად არის წერტილი, რომ საიდანაც უნდა ამ ადამიანებს ესწავლო, ასე გააგებ, შეაგნებინო, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ზუსტად ჩვენნაირივი ადამიანები არიან. ვინ უნდა აკეთოს ის, აი სად იწყება ეს, როგორ ფიქრობთ?
ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც ამ სფეროში არის ჩახედული, ამ სფეროში მუშაობს, ამ სფეროთი არის დაკავებული, შეიძლება ადამიანს თუ გაქვს სურვილი, გაინტერესდე, არის ბევრი სკოლა და ბევრი ესეთი ორგანიზაცია, რომელშიც თავისუფლად გაინტერესდე და სურვილი გაგიჩნდება, მიხვალ, გაერკვა თუნდაც რა პრობლემაა, რა სიტუაცია, უბრალოდ ზოგადად ხშირად ჩვენ ადამიანები პირადად მეც ალბათ ჩემი პრობლემიდან გამომდინარეობს საზოგადო ფიქრობ და რატომაც ეგოისტურად ვაზროვნებ, თუ ეგოისტური ჰორიზონტით ვეყურებით ხოლმე იქით რა მხრიდანაც ჩვენ ხედავთ ჩვენს სივრცეში ჩვენს პრობლემას და ჩვენს სიტუაციას. შესაბამისად ეგ ჩემი აზრით არასწორია. ამ შემთხვევაში მე ვუშვებ მათ შეცდომას და ვცდილობ ხოლმე რომ ეს შეცდომები შეიძლება იშვიათად დაუშვა და შევეცადო ამ შეცდომების გამოსწორება, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ როდესაც ადამიანი მხოლოდ თავისი პრობლემით არ იმუშავა, არ ფიქრობს და სხვის პრობლემას გაითავისებს და სხვის პრობლემას იფიქრებს და გადაჭრის იმ პრობლემას თუნდაც თვითონ, მიუხედავად იმისა ეს მას აწუხებს თუ არა, იმიტომ რომ ხმა შეიძლება იგივე პრობლემა, რომელიც დღეს ხმა შეიძლება ხმა შენს დაგჭირდეს ის პრობლემა და შენს გაგიჭდეს ის პრობლემა და დაგჭირდეს იმ პრობლემასთან ბრძოლა. ამიტომ ჩემი აზრით რომ შევეცადოთ ყველამ ზოგად პრობლემებზე ფიქრი და ზოგადი პრობლემების გადაჭრა, უვარდება ჩვენი პირადი პრობლემებიც. ჩემი აზრი ესეთია, მაგრამ ალბათ ყველანი ადამიანები ვართ და მეთქში ადუშოთ ესე ჩეთტომებს და მიწევს აფშესტომების შემდეგ გამოსტოვება და ფიქრი.
გასაცილებელი უხილავი ფარდა დასასრულს უახლოვდება, ჯერ არ დასრულებულა. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი შტუტგარტის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი კონსტანტინე კაგაბაძე ჩვენი გაცემის მიწრულს, ასე ვთქვათ, მე დავარქვი ასე თავის კრედოს გაგვიზიარებს.
შევეცადოთ ყველა ადამიანმა გავაკეთოთ ის რისი პირადად სურვილით გაგვაჩნია ჩვენ. იზოლებით არაზუსტ არაფერი არ გავაკეთოთ და ყოველთვის გავაკეთოთ ის, რასაც ვაკეთებ გულით და გავაკეთოთ მაღალი ხარისხით. თლიანად დავიხარჯოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, მარტო პირადი წარმატებისთვის არა. პირადი წარმატება მხოლოდ პირად წარმატებად არასდროს არ იქნება წარმატება. პირადი წარმატება მაშინ იქნება დიდი წარმატება, როდესაც ეს წარმატება მორგებული იქნება უფრო ფართოდ. შესაბამისად მიმაჩნია, რომ ნებისმიერ სფეროში, ან და კონკრეტულად ახლა რაღაც სფეროებს შევეხო, ნებისმიერ სფეროში, არ ვიცი, ძალიან უბრალო მაგალითი რა შეიძლება მოვიყვანო, საჭმლის გაკეთება, ალბათ საჭმელსაც ვაკეთებ, გულიანად უნდა გააკეთო, მარილი და ყველაფერს შეკვაზო, ისე რომ ძალიან გემრიელი იყოს. შესაბამისად ჩემი დიდი სურვილია, არ ვიცი, ჩემი პოზიცია, ჩემი ანუ თუ შეიძლება ესეთი რჩევა ყველა ადამიანის მიმართ, რომ ვაკეთოთ ყველაფერი ის, რაც გულით გვინდა და ვაკეთოთ გულით ეს ყველაფერი და დავიხარჯოთ ბოლომდე. აუცილებლად დაგვიფასდება, აუცილებლად დაგვიფასდება არამარტო ჩვენ, არამედ ჩვენ გარშემო მყოფ ადამიანებს და იმ ქვეყანას, რომელსაც ყოველთვის დაღლატებით.
ეს ყო უხილავი ფარდა, დღევანდელი უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი დღეს იყო კონსტანტინე კაკაბაძე. ცოტა ხნელობა ამით გაგრძელდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. კონსტანტინე კაკაბაძე შტუტგარტის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს გერმანიის გაცვლის აკადემიური სამსახურის სტიპენდიით. მან თბილისში ნიკოლაძის სასწავლებელი დაამთავრა, შემდეგ არქიტექტურა და ფერწერა თბილისშივე სამხატვრო აკადემიაში ისწავლა. ბევრ გამოფენაში მიუღია მონაწილეობა როგორც მხატვარს და მუშავია სხვათა შორის ასოციაცია ანიკაში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ორგანიზაცია, ესე იგი ხატვას ასწავლიდა ბავშვებს. ამით დასრულდა უხილავი ფარდა, კონსტანტინე კაკაბაძესთან საუბარი. ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. შაბათს ამ საუბარს კონსტანტინე კაკაბაძესთან ამ საუბრის ჩანაწერს ჩვენ გავიმეორებთ რადიო თავისუფლების ეთერში თბილისის დროით 16 საათზე.